کاکا دی جاری کتر خوش آتما بر مکانی بشی کردی دنگی امریکا زور بداخوه لروداوکی شاری شنو دا جماریک لکادر پیشمرگکانی حزب دیموکراتی کردستانی ایران گیانی لدست دا ایوه چه سرنجو تیبینی گدن سبارت با روداوه هیا؟
منی شهر لرگای رادیو دنگی امریکا و سرخوشی لکسوکاری او شهیدانه اکم لراستی ها شهید بون لسر خاکی کردستان بگمان لقاموسی گلی کرداشته که نامونی ها و البته عرفی بین المللی تمنی گریلای ششمان احسابی با کراوه با معنی که مادام کسی که جیانی گریلایی حالا بجیره و یا اوی خوی با شری رزگاری خوازانه آماده دکا بیا گمان ششمان دیاری کراوه که یعنی ها جیانی خوی فدا اکا بایا اکره لپیناو خاکی کردستانه اوانی او هزینهان داو با جیانی خویان بخت کس دوا
که قدیم مزاین لشتر پارتیزانی ده همیشه زیان دشمن چندین برانبره بولی رده اگر او امارانه درست بن زیانی پیشمرگه زورتره آیا ام کرداره باوردی برنامه رژی بوی کراوه؟
حقیقتا اما پرسیاری که گشتیه که لچند سالی را بردوه متوجه احزابی بروروی احزابی روشلاتی کردستان کراوه توا لباره باشوری کردستانی شو هر موضوع صدقه که لبره اوی تشکیلاتی که نظامی لواقعه پیویستی باید بردوام اکتیز به تو خباتی لتمرین نظامی امانه دو احنه کرد من لبیر مکاتی خویشتی اکم خیلن دوال لسر نامه ککاتی خوی سروکی یوگسلاوی پیشو با شادروان ملا مصطفی برزانی ناردبو لجریانی شورشی ایلولا پیوتبو اگر پیشمرگ کامل هیچ کاری کن نبو بردیان لملا پیبر بو اولا بردیان لولا پیبین بو اولا بوی که همیشه آماده ی رزمیان ببید بلان بداخه ولا روشالاتی کردستان ام آماده ی رزمیان نیا و اشتکت زیادر اکیویت بازنه کی احساسی و امجور عملیاتانه ابینین که دستی دجمن ناخوی نو لنهایت توشی تارساتی لو چشنه دبن
بپی بیانامکه حزب دیموکراتی کردستان ایران گوای او کادر پیشمرگانه به ارکی سیاسی و رخراوی اعلام چکه دابونه تا چند نکر هدکا بلکو همو رخراوکانی تر ارککانی شاروشا خیانلیک جا کرده توا
اما پرسیاری که زود گرینگا که به لراسی او حزبانه ولام دربن بنسبت آیا که اما به پیچ استراتیجیک اوان واردی او فضای ابنو کبلی ده هی شستی هتابی پیرویان دیه کروه و به شکل ارزش شورش دیر یکانی اوان بحساب دید اما اینکه امان دیر بای لم پرسیاری که جدی اوی که امان ناچه تقاربی اوی جموجولی سیاسی و لبر اوی که لباری سیاسی و امکان دلتانی اوان نیه که امرو کتو بلین بچن پیشمرگه بتوانی ام کاری سیاسی انجام بده و زمنان لباری اوی شورشه که جماوری ریف خیدیسان موجه نیه لبر اوی که نمونه که زور برچاو هر ماوی پیش ایسا که روحانی سروکماری ایران حات محابات زور پیش نیار دره للایان طرفدارانی او حزبه و که خلق بوینی کبودوند و بچه ببردم حسن روحانی مثلا تنانت شتی کی اوا بدهیج نه انتوانی انجام بدن یعنی جامعه اکتیو نیه آمادگی نیه تبلیغی به حساب نیاد ام حضور لبر اوی که امرو که لهمو روشلاتی کردستان به هبونی گین رگشتیکان و کو فیسبوک و تلگرام و اوانه او پیوستی که به فرض حزبکان بو کاری تبلیغی اچون او پیوستی نما و امرو که دیتا سرباری نظامی جباری نظامی شوانه دیسان ام حزبه توشی مشکله بود اوی که بطیر را گیاندنی حزبکه او حزب دموکرات سه چالاکی بود روشحالاتی کردوسان یکیان در شنو اوی که یان در پیرانشاه آخرینیشیان در سردر لحف سه چالاکی که اوانه کوتونتا بردن کوتونتا کمی نوا لحاله که اگر شورشکه با دسته که شریچک داری بایه ابه امانه هرشتر بونایه با نمونه اما که تی باسی جنبشی چریکی ایرانه که این جنبشی سیاه کل هرش بر بوه یا بلیم باسی پانوی تباقی باکوری کردستانه که این لوه دیسان شورشکه اوان داویانه بسر دامو دزگاکانی رژیمەکان بۆیە ئەمە دیسان خوێن لەباری چریکیشەوە ناتو موجه بێ لەباری نزانی لەگەڵ شرایطی منطقەییشە دوباره یەکنایەتەوە کە ئەگەر مجال بدێ ئەتوانی زیاتر لە بابەتی وەزیەتی منطقەیی و جیهانیشەوە قسەی لێ بکەین.
کاگهادی ئایا ڕاپەڕاندنی خەڵک ئەگەر وەکو جارانیش ماوە ئاخۆ ئەرکی کادرەکانی ناوشارە ڕێخستنی نهیدنیە و یاخود کاری دەستەیەکی وەها و یاخود لە ڕۆژی ئەمڕۆدا کابین ئەو هەموو ئامرازانە لەبەردەستا بکو خۆت ئاماژەت پێکرد تەلگرام و فەیسبوک و بگرە زۆرشیان تەلەڤیزیۆنان هەیە نەکرا ئەم کارە لەو ڕێگایەوە ئەنجام بدرێت تاکو کۆمەڵێک پێشمەرگە گیانیان باخکەن.
لە واقعدا مەسەلەی جوڵاندنی کۆمەڵگا چ لە باری زەمانیەوە چ لە باری مەکانیەوە میکانیزمی خۆی هەیە. ئەمەی ئێستا هیچ دەلیلێک نییە کە بە پێشمەرگەوە تەنانەت بە هێزی تەشکیلاتی مهێنیش بتوانی کە ئەم شەرایطە فەراهەم بکە، یانی بۆچی ئەویش پێویستی بە شرایط هەیە. ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئەو شرایطە نییە، یانی ئاسۆیەک نییە لە ناوەندی ئێرانە لە مەرکەزا جامعەیەکی لە باری سیاسیەوە خەساو هەیە. جمهوری ئیسلامی بە تەواوی کۆمەڵگای ئەختە کردووە و هەر دەرەتانێکی بڕیوە، بۆیە لە حاڵی حاضرە لە کوردستانیشا هیچ یەک لەو ئامادەگی نیە کە لە کۆمەڵگایە بکرێت جەرەقەیەک لێ بدرێ. و ئەمەش لە توانی لە دوانزە کادری ئێستا بڵین نزامیە کە بڵین ئەمانە بە پەیماهیەتەن تەشکیلاتی نزانی بوون لەگەڵ ئەو داوایە ئەو چاوەڕوانیە بۆ خەباتی جەماعەت ناکرێتەوە.
سەر ڕای ڕابردوی حزبی دیموکرات ئەم کردارە تاچەند بە دەرخستنی خودی حزبەوە گرێدراوە کە بڵێن بەڵێ ئێمەش هەین؟
حقیقەتەن ئەگەر ئێمە بە دوور لە عاتفە و سۆز مۆزوعەکان شرۆڤە بکەین، ئەو زیاتر حزبی دیموکرات ئەیەوێ دانی کەم لە باری تەبلیغیەوە باڵا دەست بێ. ئێستا ممچینە هەم بە نسبەت جمهوری ئیسلامی هەم بە نسبەت ئەحزابی دەوروبەری خۆیەوە بیەوێت ئەو پێشەنگی ئەنجام بدا. بەڵام ئەمەش دیسان ئەکرێت، هەرچەند من نزانی کار نیم، بەڵام لە باری نزانیەوە ئەمەش دووبارە بە قەولێ پاشنە ئاشیلی خۆی هەیە. من شتێک بە نمونە ئەهێنمەوە لە جەرەیانی هێرشی داعش بۆ سەر هەولێر. کۆماری ئیسلامی یارمەتی باشووری کوردستانی دا و دوای ماوەیەکی زۆر ئەسان ئیعلانی کرد کە ئێمە نەخشمان هەبووە لە پاراستنی هەولێرە و لە دوای ئەوە بەردەوام کۆماری ئیسلامی ئەمەی کوتاوەتەوە بە ناوچاوی کوردا. من جملە ئاخرین سەفەری ڕوحانی بۆ مەهاباد کە دیسان ئەوەی وتەوە. بەڵام لە بەرامبەر ئەمەدا حزبی دیموکراتی کوردستان یەک مانگ مانۆڕی ئەدا کە ئەچین بۆ شەڕی داعش و لە مەقەڕەکانی خۆیانە لە باری تەبلیغیەوە. بەڵام لە ڕاستیە ئەگەر تەشکیلاتێکی نزانی مەسئولیەت پەذیر بێت و بەپێی مەتۆدی نزانی بڕوات، ئەوە بڕوایە چالاکیەکەیشی بکردایە بگەڕێتەوە. مەقسەد ئەوەختێ بیوتایە ئێمە بەشداریمان لە پاراستنی خاکی کوردستان ناکردووە، یارمەتی شۆڕشی باشووری کوردستان مانداوە. زیاتر باری ئەحساسیەکە بەسەر فەزای نزانی حزبی دیموکراتە و حزبەکانی دیکەیە زاڵە.
وەکو حزبی دیموکرات ئاماژەی پێکردووە گوای ڕژیمی ئێران ڕاستییەکان دەشیوێنی لە کاتی ڕووداوێکی لەو جوورەدا، ئایا ڕژیم ڕووداوەکان خۆی دەگێڕیتەوە و بەڕاستی زیانەکانیان ئاشکرا دەکەن؟
خب لە ماهیەتی 39 ساڵەی ڕژیمی ئێراندا قەد شتی ڕاستی نەوتووە و چاوەڕوانیش ناکرێت کە ئاماری ڕاست و دەقی لەسەر تەلەفاتی خۆی بدا و بەرعەکس تەلەفاتی نەیارەکانی هەمیشە بەزیاوە ئەڵێت. ئەما شتێکە کە ئەوی دووبارە جمهوری ئیسلامیش لە باری تەبلیغیەوە کاری خۆی ئەکا و ئەوانیش لەو بابەتەوە زۆر متەبەحرن، زۆر کارناسانە ئەچنە پێشەوە و بەو شێوە ئەیانەوێ دیسان لە باری تەبلیغیشەوە ژەهری چاو لە بزوتنەوەی کورد بگرن. بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە
ڕووداوێک لە چەشنیەوەی شنۆ چ جیوازیگی هەیە لەگەڵ چەندین کرداری گەڕێلاکانی پژاک لە درێژایی ئەو ساڵانەی کە هیچ کام لەلایەنەکانی تر بەکارێکی چەکداری لەو جۆرە نەهەستا بوون؟
حقیقەتەن مەتۆدی چالاکی نزانی پەژاک لەگەڵ ئەمانە فەرقی هەیە ئەوەندەی کە بەپێی ئەزموی چەندین ساڵەیان هێزەکانی پەژاک تقریبا زبدەترن بنوێک لە شەڕی نظامی ئەمانەیە لانی کەم ئەزموونێکی زۆر لە شەڕی باکووری کوردستان هەیە و ئەمانەیان گواسوێتەوە کە بەڵام شۆڕشی کوردی ڕۆژهەڵات ئەحزابی ڕۆژهەڵات زیاتر بەپێی هەمان مێتۆدی دەهەی شەست کە لەگەڵ ڕژیمی کۆماری ئیسلامیە لە شەڕابوون ئەجوڵێنەوە وەلەو هەردوو لایەن جمهوری ئیسلامی زۆر بەهێزترا بە هەر حاڵ ڕژیمی ئێران ئەزموونی کۆمەڵێک شەڕی هەیە بەتایبەت ئیستا تەواوی ئەو شەڕانەی کە لە ڕۆژئاوای لە سووریا مدیریەتی ئەکات هەمووی ئەمانە وەکو دەرز لە ئێران و لە ناوەندە نظامیەکانی خۆیانە ئەیڵێنەوە ئامادەگییان هەیە بۆ شەڕی چریکی بۆ شەڕی بینی شەهری بۆ شەڕی جەبهەیی یعنی لەم ناوەدا پەژاکی زەربەپەزیر بووە هەر ئەگەدار بووین بەرحاڵ ماوەی پێشدا چەند کادری پەژاکی شەهید بوون بەڵام پێویستی بۆیە کە زیاتر دەستی ڕژیم بخوێندرێتەوە ئەو توانە تەسلیحاتی نەزانی کە ڕژیمی ئێران هەیەتی لای ئەمان بەهەند ناگیرێ ئەوە ئەو شتەیە کە بە باوەڕی من ئەدەتە هۆی زەربەپەزیر بوونی ئەمان
کاکادی لە دەستپێکی چالاکیە چەکدارەکانی دیموکرات سەرەتای ئەمساڵدا یەکەمەکەی ئەو گرژیە لەگەڵ پارتی کارگەرانی کوردستان لێککەوتەوە و ئەمەشکە بەداخەوە چەندین لە پێشمەرگەکان گیانیان سپارد و بەخت کرد لەو بڕوایدان ئەمە هەر ڕووداوێک بوو بەس و یاخود بەردەوامی دەبێت
بە باوەڕی من شتەیەکە خۆشبەختانە لە مێژووی پارتی کرێکارانی کوردستان و تەبعەن پەژاکیشا بە نسبەت حیزبەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان خاڵێکی جێی شانازی ئەوەیە کە تا ئیستا ئەوان بەرەو ڕووی یەک نەبوونەتەوە یعنی ئەو ئەزموونە تاڵەی کە دیموکرات لەگەڵ کۆمەڵی یا مەسەلەن مجاهیدین و بڵێن ئەوان هەیان بۆ بەعزە لایەنی دیکە لە بینی باکوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستانە شتی خراپ یا بڵی ناخۆش ڕووی نەدا ئەوەی پارەکەش قابلی جبرانە ئەوەی حادثەی کە بە حادثەی چێلەشین معروفە بە هەر حاڵ هەردووکیان مەسئولانە جوڵانەوە و دەکرێت بڵێن ئەتوانێت ئەوە دەسێبێ بۆ ئەوەی کەشتیوە جبران نەبێتەوە بەتایبەت دوای هەروە ماجرای شاهید بووین کە بەرپرسانی هەردوو لە سەردانی یەکتر ئەکەن و کردوویانەوە ئەمانە بەڵام ئەوەی کە رۆلی زۆر نگەتیڤ ئەگێڕە لە حاڵەتی وایە ئەو بەدەنەی ئەحزابە کە بەداخەوە هەر بەبۆنی ئەوەی کە لە فەزای مەجازی کەوتی خراپ وەدەگرن ئەبنە عاملی ئەوەی کە فەزاکە زۆر خراپ تەحریک بکەن بۆی کە ئەو دژمنایەتی زیاتر بەرجەستە بکەنەوە ئەگینا خۆشبەختانە حادثەی کێلەشی نەتوانێ بڵێن دەرسێکی عیبرەت بوو بۆ هەردوولە و دوای ئەوە ئەبینین بە شێوەیەکی باش مەهار بووە
ئێمە زانین چ دیموکراتەکان و یاخود کۆمەڵەکان لە زۆر ڕۆ ڕەخنە لە یەکێتی نیشتیمانی دەگرن و گوایە ناوچەی سانس کەوتێتە ژێر دەسەڵاتی ئیران بوونی پارتەکانی ڕۆژهەڵات لە باشوور تا چەند چالاکیەکانیان سنوردار دەکات بە تایبەتی ئەگەر بێت و پەیوەندیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ ئیران باشتر بێتەوە
لە ڕاستیە ئێستا مۆزوو لەوە دەرچووە کە بڵێن یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕژیمی ئێران بە هەمان مێتۆدی ساڵانی نەوەت لەگەڵ ئەحزابی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە هەڵسوکەوت بکا و یا هەرو ئینتزاراتانەی لە یەکێتی ببێت قەیرانی سووری و ئەمانە هەمووی ئەو مەعادڵاتانەی گۆڕیوە لە بازنێکی گەورەترا ئەکرێ خوێندنەوەی بۆ بکرێت ئەوەیە کە ئێستا ڕژیمی ئێران لە قەیرانی سووریەدا بەو نەتیجە گەیشتووە کە سووریا بەم ئاراستەیە نامێنێتەوە و مومکینە شتێ بەناوی ڕۆژاوای کوردستان لەدایک ببێ و لە حاڵەتی وایە باشووری کوردستانیش هەر ئەو حاڵەتەی هەیە و بە مەنزەلەی کۆتایی هاتن بە ئەو پەیمانی سایکس پیکۆ ئەمانە ئێران لە حاڵەتی وایە مەجبورە کە قبولی وڵاتێک یا ستاتوێک بە ناوی باشووری کوردستان لە قەراغ مەرزەکانی خۆیدا بکا و وڵاتێکی وەکو باشووری کوردستان کە دروست ببێ مستەلزمە ئەوەیە کە یەکسری پابەندی قەواعید و قەراردادهای نێونەتەوەیی ببێ یەکێ لەوانەی کە زیان نەگەیەنە بە دراوسیەکانی ئەوەی تا ئێستا حزبی دیموکرات و کۆمەڵ و ئەمانە لە باشووری کوردستان بوون ئێران لە چوارچێوەی خەلەعی سیاسیدا پێناسی ئەکات کە ئەو وڵاتە بڵێن وڵاتێکی مستەقەر نیە بەڵام سبێنێ کە بوو بە دەوڵەت ئەو خودی دەوڵەتی باشووری کوردستان او چالاکیانیان به تواری مهار اکا و تنانت اگر ایسا بلین لأردوگا کنن اوانش بشیوی نهیلید یعنی بلان لسوین نوی احزابی روشالاتا او ذهنیت هایی که به باشوری کردستان پشتی جفهی امان به هیزه بید بلان راستیکی اوی که بوشیوی که بحثم کرد
هادی صوفی زاده لیکولارو چودیری که رو باری رامیاری زور زور سپاس
از بجین